Iau despre lingon de doctoro Arthur Baur. La unuan dimancion de citio monato ocasis en Svislando popola vocdonado. Tiu concernis quar temoin. Estis du popolai iniciativoi, tiu esses proponoi por novai constituziai paragrafoi faritai de la popolo per 50,000 subscriboi, cae du referendumoi, tio esas leg proponoi de la Parlamento, pri cioi 30,000 subscribintoi postulis vocdonadon. Mi nun ne distingos tioin constituziaen vidpunctoin, char tio nur complicigus la aferon. Du proponoi temis pri fiscae demandoi, unu estis militista, cae unu concernis la popolaen raitoin. La socialdemocrata partio esis lancita iniciativon por postuli la enconducon de tiel nomata imposto de la ricezzo. Practice tio signifis pli altae impostoin sur enspezoi de pli ol 100,000 francoi cae forigon de impostoi sur enspezoi de mal pli ol 40,000. Oni devas scii che ancao in Svislando oni utiligas la tiel nomatan progression de la impostoi. Do, personoi con altai enspezoi pagas proporcie multe pli ol tiai con mal altai enspezoi. Do la propono ne celis al nova sistemo, sed al pli rapide altigianta curbajo de la proporzio. Malgrau tio, che la nombro de personoi con pli ol 100,000 francai enspezoi en la iaro estas mal alta, la socialdemocrata propono esis rejetita de la popolo per 800,000 ne contra 600,000 yes. La exemplo de aliae landoi, cie la stato tro alte impostas la tiel nomaten riciuloin, sen che per tio la generala bonstato crescus, estis mal recomendo por tio propono. En la sama tago la popolo devis decidi pri spar programo de la federazio, cio consistas antau cio en mal altigo de diversai subvenzioi. Tiu spar programo estis acceptita de la popolo per ancora pli clara nombro de vocioi ol la ricciula imposto estis mal acceptita. Oni perci tiui du verdictoi de la popolo povas clare reconi che la popolo desiras la equilibrigon de la stata budgeto ne per pli altai impostoi, sed per pli mal altai elspezoi de la stato. La tendenzo chargi ciam pli multain tascoin alla Stato, ciu per tio eses devigata chargi la civitanoin per pli altai impostoi, ricevis per tiu vocdonado clare videblan veton. La tria propono pri ciu oni devis vocdoni concernis detaloin pri la popolai raitoi, tiu esas la maniero ciel oni electas cae ocasigas vocdonoin. Per tiu propono multae diversae legioi estis unuigitae cae unuecigitae. Temo por discuto estis nur unu detalo, nome la nova legio limigas la tempon dum ciu la subscriboi por iniziativo devas esti collectitoi al unu iaro. Cae duono. Antaue ne existis limigo. Quelcae personoi nomis tion reducto de la popolae raitoi, se la popolo mem tamen per clara plimulto acceptis la legion. Se iniziativo ne ricevas la necessa in scrubi subscriboin in unu iaro cae duono, la afero effective ne valoras multe cae povas esti considerita ciel superflua. La quara temo della vocdono esis tre ticla. Gi volis enconduci civilan servon por milit resistantoi. Gis nun la milit resistado estis punita in Svislando. Sed la Svisa popolo per 880,000 vocioi contra nur 550,000 rejetis la proponon, tiel che la milit servo restas absoluta devo. Svislando estas la internazia juro devigata defendi mem sian neutralezzon, cae giciam prenis tion taskon tre seriose, cae la armeo esas forte enradicita en la popolo, same multe kiel la neutralezzo. Tio montrigis tre clare in le verdicto. Tamen la solvo ne estas contentiga, char ciam de nove ocasas processoi contra iunae viroi cioi ne volas fari militservon, e estus pli dece se existus anstatava civila servo kiel en diversai aliae landoi. La nombro de militresistantoi ja estas tre mal alta. Iam oni devos reveni al tio problemo. Regule ĉe ni subkune kun federacia voĉdonadoj estas kombinitaj kantonaj kaj lokaj plebiscitoj. Inter ili ĉifoje estis unu aparte interesa. Ĝi okazis en Zürich kaj koncernis proponon pri disigo de ŝtato kaj eklezio. Laŭ la nuna stato, la ŝtato, tio estas la kantono, kolektas la eklezian imposton por la protestanta, la katolika kaj la kristkatolika eklezioj, kune kun la ŝtata imposto sur la sama formularo kaj fakturo. Krome la ŝtato donas subvencion al la eklezioj pro iliaj socialaj servoj, kaj la ŝtato financas la teologian fakultaton de la universitato. Sed en religiaj kaj administraj aferoj la eklezioj estas tute sendependaj. Krome neniu persono estas devigata aparteni al iu eklezio, sed povas resti sen konfesia aŭ aliĝi al iu sekto. Do ŝtato kaj eklezio tute ne estas unuigitaj, sed oni povus paroli pri certa simbiozo. La popola iniciativo nun volis distranĉi ĉiujn rilatojn inter ŝtato kaj la nomitaj tre eklezioj, tiel ke tiuj devus organizi sin private kiel iu ajn societo. Tiu sistemo ekzistas en Neuchâtel, Ĝenevo kaj Usono kaj diversaj aliaj landoj. Sed la popolo de Zürich per neatendite klara decido malakceptis la proponon. Nome per 220,000 ne kontraŭ nur 80,000 jes. Do la ĝisnunaj rilatoj inter ŝtato kaj eklezio restas netuŝitaj en la kantono de Zürich. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando, ĝi koncernis la lastan voĉdonadon en Svislando. Bonvolu reaŭskulti nin je la konataj horoj kaj skribi al ni Svisa Kurtonda Radio, poŝtfako 16 Bern 3000. Ĝis reaŭdo.